Arbizuko Utzugar industrialdera joko dugu, sakanako garapenerako zentrora, Utzuganera. Antxe daukagulako hitzordua jarrita, Susana Mendinueta Floresekin. Egunon.
Egunon, Alfredo.
Bueno, Susana, zu Sederna Garalurreko teknikaria zara, ezta? Horre Utzuganen zaudete, eta Sederna Garalurrek hainbat lan esparru alin badazkade, zuek ekintzailetza laguntzeko programa horren arduraduna bazara, ezta?
Bai, egoten gara bi lankide, Oskia eta biok, ekintzailetzara laguntzen, zerbitzua ematen, hobeto esanda, eta biok egoten gara hor jendeari arreta egiten.
Bueno, azteko eta bain, edozein persona izan daiteke ekintzailea?
Bueno, edozein persona, bai, ezaugarri batzuk, otrebetasun batzuk izango beharko ziren, ez, baina batzutan, ba, egoerak ere ematen digu ba ekintzailetzara. Hori egia da ere, nahi du esan agian pues egoera ekonomikoak, krisi bat egoten denean, ba beharrak ere jendeari ematen dio ba ekintzailetzara ematera. Ja, agian ez ditu ezaugarriak, zeren claro, izateko ekintzaile ere behar da indarra, ez? Zeren oztopo asko egoten dira batzutan, eta orduan ba ezaugarri batzuk izan behar dira, baina bueno, denetarik eta egoeren arabera, ba batzuk ongi ateratzen dira eta beste
eta ikasi da ikasiko da, ezta?
Noski, noski bai.
Eta bueno, gero gaina ekintzailetza laguntzeko zerbitzua ere badago eta bueno, zuek hortik saiatzen zaretela ekintzaile horiek laguntzen.
Bai, ba, adibidez joan zen urtean, egon ziren 50 persona, naiz eta COVID-aren eragina pues, handia izan, eta gu pentsatzen genuen ekintzailetza bera egingo zuela, ba, egia esan, pues, mantendu dira zifrak, joan zen urtean 50, eta aurrekoan ere antzeko izan ziren. Orduan, ba, alde horretatik, naiz eta egoera larria izan, ba, egon dira personak aurrera egin dutena bere aktibitateak martxan jartzen.
Susana, eta jendie, Sederna Garalurrera zuen gana Utzugarrera faten da, edo zuek jotzen dezu jendean gana?
Ez, normalean, beraiek etortzen dira ona. Guk, bueno, egia esan, arreta mistoa egiten dugu. Ez bakarri presentziala, baita ere, teknologia berriekin, ez? Pues, e-mailez, telefonoz, jitsi behar balin bada, bueno, neuzatea...
Bideo deiak edo dan alakoak, pues, ez da?
Hori da, alakoak ere erabiltzen ditugu, ez? Segura egoera, baina, bueno, jendeak hobe balin badu presentziala eta honetorri, pues, beraiei, pues, oituta daudelako zorrela, ba, ez dugu oztopori jarri, eta egia esan, joan zen urtean, normaltasunez egin genituen, ba, kentuta konfinamentu hilabete horiek, eta orain egun ari gara funtzionatzen berdin, jendean nahi balen badugun etorri eta hemen egin, pues ala egiten dugu. Problemari gabe.
Eta, bai. Bueno, jendeari ze laguntza eskaintzen diozu, ba, ekintzaile izan nahi duten horiei?
Ba, bueno, hortan ere bakutsak du bere egoera, nahi duz, atea, batzuk etortzen dira da ja ideiarekin oso argi eta garbi dutenak, eta etortzen dira jakitxera ilaze diru laguntza mata dauden, hori martxan jartzeko. Beste batzuk etortzen dira ideia batekin, eta landu nahi duten ideia batekin, baina ez dute gehiegi landuta, eta nahi dute gure laguntza, ba, zehazten joateko. Orduan ere, ematen diogu aukera, ba, bialitate plan bat egiteko, ideia borobiltzen joateko, olako pausoak ere, aurre pausoak egiten ditugu. Eta bialitate planak ere, norbaitek ez da inbertsio handian sartu behar balin badu, eta esaten du, bueno, pues ja, diru kopuru hauekin, pues nahi dut ikusi, aztertu ondo nola... nola ateratzen diren zenbakiak, ez? Ongi eta askotan ere putxak eskatzen dizkiete bialitate planak. Orduan, ba bueno, egiten dugu harreta desberdina. Pues nahi duena bakarri diru laguntza jakin, pues diru laguntza informazio eman eta baita ere tramitatu. Gu laguntzen diogu tramitatzen, hori pues badakigulakos gaur egun pues dena digitalean egin behar dela, dena online torrela eta jendeak pues, hortan ez dituela hainbat trebetasun, hori laguntzen diogu egiten olako tramitazioak ere eta viabilitate planak.
Dios, negozioa martxan jartzen lagundu, gero ba, espezializatutako ba, laguntza hori ba, bideragarritasun planak eta horrelakoak ere ba, laguntzen duzu bie, hor, zederna gara lurreko ekintzaileetza laguntzeko zerbitzuan. Eta ez dakit, prestakuntza, ba, ze, klaro, ni jartzen baina izuai enpresa bat jartzen, ba, zerga kontuek, administrazioen eskaerak eta holako ikasi berkuet.
Bai, bai, horrela da. Eta, bueno, baita ere, jendeari esan dugu pixka ze pauso eman behar ditu, ez, alta emateko eta hori. Eta baita ere, formakuntza antolatzen dugula. Hori, joan zen urtetik hasita, online egiten dugu, zelen presentziala egiten genuen, baina orain ja egiten dugu online normalean. Eta hortan, ikastaro desberdinak. Eta bereziki egiten ditugunak, pues, adibidez, nola antolatu zure agiriak, zerba bete beharra betetzeko, eta beste bat egiten duguna da, nola egin ogasunarekin, hau da, aziendarekin, egin beharreko tramiteak online eta hori, ziurtagi digitalaren bidez, nola egin ordainagiriak, eta hauek diseinatzen ikastea. Zeren gaur egun, zertifikado digitalea oso importantea da, orduan jendeari beti lehendabiziko galdera baduzu, zertifikado digitala ez, pues egin zeren oso importantea da hori egitea, egun edozein tramite egiteko zuk zure etxetik, nahi duen ekintzaileek, baita ere jendeak ez duena ekin pues, martxan jarri behar negozio bat oso importantea da, beraientzako, eguneroko agian tramite batzuk egiteko, agian bere espediente osasuneko espedientea ikusteko. Orduan hori importantea da, ez dugu ikasi inon, ez digute inon ikus ikasi, eta importantea da jendeak hori jakitea egiten. Eta erraza dela kosta publikoa eta doainik.
Bueno, Susana iga izketan de bai, bueno, jendie ekintzailea ba jarri berdena negozioa martxan idea dakala eta zuen gana jote ditzakela laguntza eske. Martxan den ba denda, taberna, enpresak de launtzen kutzu bie?
Bai, guk ez daukagu formula magiko bat, neudesan. Orduan gure metodologia da bakoitzak nun sartzen den aztertu behar du berak. Guk ematen diogu erraminta bat, esan ez, beira, bilatu datu hauet, bilatu beste hau, hau beharrezkoa duzu. Orduan beraiek, joaten dira sartzen, sakontzen, bere ideia eta lortzen datuak ikusteko eta kontrastatzeko, ilatatu hoiekin gauza bidegarria den edo ez. Osa, nahi dut guk ez ditugula beraien datua bilatzen, toz, egun bat taberna, tabernaren ez. Ze, klaro, nahiz eta negozio berdina izan, segun ze inbertsio egin behar duzun, ze prestamo eskatu behar duzun, nun dagoen kokatuta, asko aldatzen da, ez daka ez zer ikusterik, taberna bat alzasun, kale batean, edo taberna bat alzasun, beste kale batean, edo uarten, edo dorraun, edo ez dakin, ez? Orduan, bakoitza guk ditugu metodologia bat, eta metodologia berkin saiatzen gara jendea sartu behar den negozioa ondo ezagutzen eta ez aztertzen. Berak ezagutzeko, bera martxan jarri behar duen negozioa, noski.
Ongi da, hortako betide jarreta personalizatuta, pentsa dut, ez?
Bai, bai, noski, bakarka izaten da normalki ematen dugun harreta.
Ez da gauza bera izanen, negozio bat zerotik jartzea, o bestela ba, negozio baten eskualdaketa hartzea, traspaso bat, o erostea negozio bat martxan dagoena?
Ez, claro, ez da berdin izaten, zeren, claro, traspaso egiten duenak, pues ja, martxan du, bezero batzu ditu, inbertsio batzuk ere baditu, orduan, ba, egun ze kasutan, ba, interesgarria izan daiteken, negozioa martxan dagoena hartzea, zeren, alterotik hastea, pues egun ze nolako negozioa den, izan dezake tramiteak eta proiektuak egin beharrak eta, bueno, pues gauza asko aurretik, martxan jarri aurretik, eta martxan balin badago, ba egiten da aldaketa bat, zeia lizentzia eta goza guztia balin baditu, titularitate aldaketa bat egiten da, zerrazago izaten da martxan jarteko. Egia da ere, pues aztertu behar dela ondo, hartu behar duzu negozio hori, pues ze zenbakia dituen, eta ze egoeretan dagoen, ba ze agian kasu batean, ondo joan daiteke, baina zukazten duzunan agian ez, zergatik. Agian lokala da martxan duen personarena eta zuk alokairu bat ordaindu behar duzu. Ordan esan nahi dut, ba naiz eta gauzak errazago izan, beti ez da ere hain erraza ere.
Eta eskualdaketa edo hori egiten denean, zuek ere laguntzen duzu ekintzailea, orduan.
Bai, berai esaten diogu ba datuak eskatzeko, aldatu hartu behar dituen negozioarena, bai noski. Bai.
Horre nagusien eta bueno, aurreko nagusien eta bueno, negozioa traspasoan hartu berduenaren artean harremanak nolakoak izaten dira? Errezak izaten dira o beti izaten da zailtasunen bat o nola da?
Hori goza guztian bezala persona nola garen harrela izaten dira, ez? Prozesuak. Orduan, ba batzutan ba errazago eta beste duen zailtasunekin, baina bueno, hori ere zerbait esan nahi du, ez? Azkenean. Orduan ba dena informazioa da eta bat azkenean erabakia personala noski. Guk ematen diogu nola dagoen egoera eta erabakia personala da. Hori beti izan behar du horrela, noski.
Eta bueno, informazio emate hori eta horrelakoak erreza izaten dira traspaso kasuetan edo
denetarik egoten da, denetarik, ez? Hori pues nork ematen dituen datua, pues agian gozatzen zaie gehiago, ze denoi gozatzen zaigu datuak ematea, ez? Baina bueno, normalean gauzak ongi joanez gero, ba ez da problemarik egoten.
Ongi da. Eta jendeak nola enteratzen da ba halako negozio herri hontan eskuz aldatu behar da eta igual interesatzen dakit, nola enteratzen da jende hortaz?
Hortan, bi bide bezala ikusten ditunik. Alde batetik dago web horri bat, esaten da Navarra Emprende, eta hor daude eskuz aldatu nahi duten negozioak, ez? Orduan, zuk aldatu nahi zure negozioa itxi nahi balin baduzu, ba, agian jubilatu behar duzulako, edo ja ez daudelako interesatua jarraitzen negozioarekin, o proiektu aldatu behar duzulako, bueno, hor jarri dezakezu, Navarra Emprende, hor sartu dezakezu zure negozioa, jarri datuak eta zurekin jarriko dira harremanetan. Baita ere dago beste horri bat hor, Navarra Emprende horretan, zu nahi balin baduzu negozioaren bat eta interesatute jarri dezakezu zure datuak interesa azaltzen ze nolako negoziotan nahi duzun hartu. Eta gero beste bidea da, hau zaokoa, ba, zu enteratzen bazara zure herrian, o zuari bali bazaude lanean persona batekin bere negozioa itxi behar duen, eta interesatuta balin bazaude, hori dira bi bideak. Navarra Emprende web horria eta gero pues, hau zaokoa.
Eta zuei nondik heldu azkizu, ja? Kaso gehiago web horritik edo hau zaokotik?
Ba, hau zaokotik gehiago egia esan. Normalean izaten da gertuago eta jendeak ja ezagutzen du bestea eta errazago egiten da ze hor dagoenen berri bat ez dagizun hor dagoen atzean, zer den, orduan nik uste gehiago kostatzen zaiola jendeari olako gauztak txartzea, baina hori enteratu dena herrikoarena o ondoko herrikoarena o hori beti errazago ezagutzen duelako pertsona.
Eta Susana, gaur egun Navarra Emprende horretan badago de sakanako establezimentuak o negozioak eskuz aldatu behar direnak edo?
Bai, badaude, bai, bat edo beste badaude. Bai.
Ongi da, orduan gonbidatuko ditugu gure entzuleak navarraemprende.com uste dut dela web horri horretan sartu eta salseatzeko. Bestetik, badira ere lokal hutsak, gari batean lokal komertzialak zirenak eta hutsi gelditu direnak edo horiek bizi berritzeko edo beste irteeraren bat emateko
planaren bat balin badagoen.
Bai.
Ba, ez planarik ez dugu, hori dago ba ekintzaileen esku. Nik uste kontua da denok dakiguna. Negozio txikiak gero eta gutxiago daude, lokalak gero eta gehiago, eta hori da ba, merkatuaren aldaketaren eragina. Ez? Gero eta merkatua dago pues, kompetentzia gehiago online-go merkatuarekin. Orduan horrek eragina handia ari da egiten ba, lokal komertzialetan nik uste.
Bueno, eta ja bukatzen hasteko gogoratuko digu gure entzulei ere Susana nun zaudeten eta nola jarri daitezken zuekin harremanetan. Zederna gara lurreko ekintzailetza laguntzeko zerbitzuarekin.
Ba, bai, nik uste horrena izango zela, bai emailez edo bai telefonoz. Orduan, nire telefonoa da 639-900-336 edo bestela emaila sakana@zederna.es.
Vale, orduan telefonoa errepikatuko dugu 639-900-336 edo bestela sakana@zederna.es. Vale, ba. Ba, eskerrik asko azalpen hoe guztiak emateagatik Susana eta hurrengo bat arte.
Ba, zuei aukera emateko berri hau zabaltzen.